Εξένης ακούλουμα, αμάς τότε, αβακούντε, αβαπήλοι, ναμτάντε, ικάντα, ουκούλουμα, καμπάνια αβαπήλοι. Εγκόσιτε σου, νοσάτα. Κότρα, ακούλουμε, εσόπεν ελπίζε. Μάζικα να μορφώνω όμα κάκελ, ούτι είναι ο ψωβανίστα, εγκόσου Γέσου, νο Σάταν. Ο Ιέσουα ο Ωε, ο Ιέσουα ο Ωα. Θέλω μου νιγέζα, η Τλού, κούτσου άνε, έτσι. Ο Γέσου ατι μήναγε, ουάτι ο Σάτανε ούπου, Jesus uli ad ya Jesus uli ini so satane ngom kame mara Jesus kuluni ini so satane ngom ko sisi subela elukalen Abe ngin, abe si funde ke kan nani je, Baba Seroma 8, ay Baba Seroma, Kuchoane 8. Leto mwati izin bili, ay, si semkoga zombi, Kuchoane, Baba Seroma. Abanye, Baba Elkwenza, ama bale laman nane, ούτε απάντου πατσόλοι πανγελίν, μόνοι και πακέτα δίπιζιν μάτε παρλίν, Ιωάννε, αβάσε Ρώμα. Παϊάσε τελένι, παϊδούλε καπάντου μα πασάντου πέντουγα, αβαφούντι πανγελί, όπα Ιωάννε. Κουσούτι, ήτσι πανγελί, όπα Ιωάννε, την άσουτι, που αζάμπολέλα, η πανγελί, λέγκοσι Ιησού, Καπούλου έμα μαμίδι. Εν γατήνι στην Καπάολη, εν γατή παπασέ Ρώμα, η ασκάζα κάτι γεννήτε η Ευαγγέλη. Εγώ και να μάνε αιαβατήντα, πως που μάτι, παπασέ Ρώμα έβε κάτω, που μελε κάλε που δεν πέ, σε ξέλε. Που κι ο άνε, έτσι. Εσά κουλούμα, πεσέτη. Εσά κούλουμα λόγο, αμπανίγι, πακούλου αγούγε. Κόνι Γέσου ατι, ο ατι κουπατζούντα απασέδε κούλου αγούγε. Ουμαντίγι έτσι λάμι, νιγα παχούλι πάμι ιστίδι. Μια κουλάζι κρινίσο, εκρινίσο διαχούνι κουλούλα. Verse 44. Νίνα, νιγα παχούλι σου σατάνε. Nithanda ukwenze izinkanuko zikayihlo yena wayengumkambi wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni angeni eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe lokho engumkambi manga noyise wawo ngezwa ke inkosi Jesu wathi Niagulazi kriniso ikriniso iaguni kulula. Waise kuluma ngosatan egeuti ungumkambi manga. Vele kale ikriniso aliko guye. Waingumbulali vele kale mkute amanga umbuli mjuake. Johane 14 verse 6. Ujesu watiguye minangi mtela nekriniso nopila. Agakho oza kubaba ngaphandle kwami. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila agakho oza kubaba ngaphandle kwami. Bano kukhumbula izwi engangikhaphuni izolo ngasho ukuthi okuthize wenza ngomose ubano kukhumbula ukuthi yini okwenza ngomose umthetho wenza ngomose kepha umusa Neqiniso weza ngenkosi Jesu. Inkosi Jesu wasilethela umusa, wasilethela iqiniso. Bese ke ake siye ke lapho uJesu esezobethelwa esiphambanweni kuJohane isahluko 18. Johane isahluko 18. Verse 33, uJesu ephambi kukaPilato. UPilato, verse 33, wabuya wangena enqabeni wabiza uJesu wathi kuye, wena uyinkosi yabaJuda na? UJesu waphendula wathi, uzisholo lokho wena noma kusho abanye kuwe ngami na? UPilato waphendula wathi, kanti ngingumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabaphristi abakhulu bakunikezele imi wenzeni na? UJesu waphendula wathi, umbuso wami awusiwo owalelizwe. Uma umbuso wami ubonga owalelizwe, izinkonzi zami zizakulwa ukuba inganikelwa kubaJuda, kepha kalokho umbuso wami awusiwo owalapha. Wayesethi uPilato kuye, kanti nawe nokho uyinkosi na? UJesu waphendula wathi, usho khona, ngiyinkosi. Izalelwe lokho, ngifakazela lokho ezweni kuba ngifakazela iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami. NgesiNgisi liyasho ukuthi, for this purpose I was born, and for this purpose I came into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. Wathi ngazalelwa ngaleso sizathu ukuthi ngizofakazele vela iqiniso. Bonke abaseqinisweni bayalizwa izwi lami. Iqiniso namanga. Isitha sithanda kakhulu ukusebenzisa amanga. Yebo ke ngesinye isikhathi uza njengengelosi yokukhanya, kodwa nokho ukusakaza amanga. Sukele ekuqaleni wayekhuluma amanga, wakhuluma amanga ngoNkulunkulu uqobo. Wilokho akusebenzisa ukukhohlisa abantwana babantu. Ngizokhumbula ekuqaleni wakwasho kubantu ukuthi, angithi ku-Eva wambuza wathi, uNkulunkulu ushilo ini ukuthi ningadli kuwo wonke imithi yasemthini na? U-Eva wathi, hayi, uNkulunkulu akashonga njalo, wathi singadli umuthi ongaphakathi endawo, ngoba uma sakudla nje sizokufa. USathane wayesethi, wathi hayi, ngeke ngifa nokufa, ngikukufa nokufa. Futhi wathi, uNkulunkulu uyanincisha namanye amazwi, uyazi ukuthi uma ndlile ngizofana naye, ngakho wathi ningadli. Uyabona, wabele wabakhohlisa, waphendula amagama kaNkulunkulu futhi wabaqambela amanga ngaye uNkulunkulu uqobo. Ungumkhohlisi, uthumela abantwana babantu ngamanga. Manje ke okuzosikhulula emandleni akhe buliqiniso. UJohane 8 lapho sifunde khona, sifunde ukuthi owenza isono uyisigqila sesono. Kepha uma indodana imkhulula, nizoba ngabakhululekileyo impela. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Uma silazi iqiniso, sizokhululwa. Manje bengicela uNkulunkulu nje angisize ukuthi investela nje iqiniso walokho esinakho enkosini. Isita we are doing our whole thing. Bomangaleli. Umangaleli angathi ngesiZulu kuthiwani ngesiNgisi kusho ukuthi a word as a root. Igama ke unemphande wegama ngabe igama elihle kodwa inemphande nje okuyigama elakhiwa kuyo lelo gama igama lesiZulu kuthiwani usuka wegama manje ukusuka kwegama elisho ukumangalela kuyini amanga ke ya ukumangalela amanga kusho ukuthi uyaqambela amanga angingifundela nje lokho encwadini yesambulo isahluko 12 isambulo isahluko 12 verse 10 ngaze ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi ngalokho imisindiso namandla nobukhosi ngokuka uNkulunkulu wethu nombuso ngoka Kristu wakhe ngokuba uponswe phansi umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo waze kwaba sekupheli. Umangaleli uSathane bamnqoba ngezwi ngegazi lewundlu ngegazi lewundlu ngeqiniso ngamanye amazwi lwegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo waze kwaba sekupheni. Manje ngicela ukuthi sibukisise nje amaphuzu ambalwa weqiniso lwenkosi uJesu kwalokho esikutholayo ngenkosi uJesu. Izipho zomusa esiwatholayo ngenkosi uJesu. Sizwile-ke ukuthi umthetho weza ngoMose, kepha umusa neqiniso weza ngenkosi uJesu. Sitholile ukuthi siyazi ukuthi umthetho lahluleka ukuxhumanisa umuntu noNkulunkulu. Umthetho singazi ukuthi mhlambe wanikezwa abantu ukuze kubaxhumanisa noNkulunkulu kodwa kwahluleka. Ngoba umthetho uyakuyala ukuthi yiba ngcwele. Umthetho uyakuyala ukuthi iphelela. Kodwa uma kuthi ubhekana nomthetho okodwa obonayo nje ukuthi ngiyisoni akukho kunje. Ngoba umthetho uyazi ukuthi iphelela iBhayibheli ithi uma ungayiqinanga yonke kuthi uphule okungane nje kufanele ukuthi uyiphule yonke. Bese liyasho-ke ukuthi umphefumulo onayo kufanele ukufa. Ngamanye amazwi komthetho kukhona kuphela ukulahlwa ngomthetho kukhona ukwazi isoni ibhayibheli yasho kanjalo kodwa umthetho alingakumsizi muntu alingakumsindisa muntu kusho ukuthi umthetho kamose yebo noma bekuokuhle okulungileyo kodwa akwazanga ukusiza muntu kunalokho kwasilethela nje ukulahlwa lokho kufakazelwa amavesi amaningi ebhayibhelini. Kodwa-ke indaba elimnandi-ke ukuthi ngenkosi uJesu weza umusa okungasifanele umthetho ubelisho ukuthi akalahlwe, akajeziswe, akabuphe, akafe. Kodwa weza inkosi uJesu waba yintlawulo ngezizono zethu. Ngenkosi uJesu sifumana umusa. Ngenkosi uJesu sifumana umusa. Masiqala nje siqale kaJohane siyafunda ukuthi weza kwabakhe, abakhe abamkwamukelanga, kepha bonke abamkwamukelayo ubapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusho umusa wokuqala-ke esikufumanayo, umusa lokuthi thina esiyizoni ukuthi samukelwa, senziwe ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. KwabaseFesu 1:3 uthi we were adopted, ngesiZulu sathekwa, kodwa sa-adopted isn't. Uma uthatha ingane engesiyo owakho bese wenza ukuthi ibe owakho. Gama lesiZulu adopted, ukuthi senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Isimanga-ke levangeli-ke ilokho ukuthi ngomusa thina esasikude salethwa eduzana. Umusa lokuthi inkosi uJesu waphula udonga lokusihlukanisa noNkulunkulu. Ngomusa-ke senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Iqiniso elikuJesu ilokho ukuthi ngokukholwa kuye senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Isitha-ke sizokumangalela ukuthi awusi umntwana kaNkulunkulu. Isitha sizokumangalela sithi awuthandwa. Kodwa iqiniso elikuJesu ukuthi ngaye othandiweyo siyathandwa, njengabakhethiweyo nabathandekayo kakhulu bakaNkulunkulu. Bakulisho njani? Ngaye uKristu senziwe ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abathandwayo. La maqiniso bazalwane kufanele siwathathe sibenze ukuthi sibe ngabethu. Ngoba isitha sizofika sikumangalela sitshele ukuthi awusi umfana kaNkulunkulu. Sizokutshela ukuthi akekho okuthandayo, sithi awuthandwa. Wena uyithandane, kodwa iqiniso likuJesu liyasho ukuthi we have been adopted into the family of God. Sathathwa senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Fanele ukuthi siliqonde-ke lelo qiniso, siliqonde iqiniso esilithola ngegazi lemvana, senzelwa ngegazi lemvana. Ummangaleli wethu osimangalela ufisa ukusincisha ukuthula, ufisa ukusincisha intokozo, kufanele ukuthi simehlule ngogezwi lobufakazi bethu. Uma kufika lo mcabango ukuthi ngimphikise, ngimtshele ukuthi mina ngingumthwana kaNkulunkulu. Uma ekutshele ukuthi awusiye, umtshele ukuthi ngokristu umtshele. Johane 1:10 ama-12 liyasho ukuthi bonke abamkwamukelayo ubele ukuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Uma ekutshele ukuthi awuthandwa, umtshele ukuthi ngokuba uNkulunkulu waluthanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelweyodwa, ukuba uNkulunkulu bekuthanda mina. Simehluleke ngezwi leqiniso, ufisa ukusibopha, ufisa ukusiqeda amandla ngamanga, kodwa sizomehlula ngeqiniso. Okokuqala kilelo ukuthi senziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, siyathandwa njengabantwana abathandekayo bakaNkulunkulu. Ibhayibheli likhuluma ngathi ngayo leya ndlela. Simtshele ukuthi ngingumntwana othandekayo, ngimtshele ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi akukho okungahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngoba ngithi uzositshela uma ukuthi ngibhekana nezinto ezinzima, ngibhekana nokuhlupheka, ngibhekana
nokuthi ningabe nayo baba lonani abe ongithandayo bheka nezinto eziningi bese uya efika ngamanga akhe engitshele engihlebele ukuthi ukuthi uNkulunkulu akakuthandi bese ngimphendula ngithi kulotshiwe futhi akukho okungamhlukanisa ngothando lukaNkulunkulu ngiyathandwa. Futhi lokuqala-ke leyo okwesibili-ke azozimangalela ngakho uzokhumbuza izono zakho owenze phambilini akumangalela uyakhumbuza ukuthi uyabakhumbula njengokwenza lokho kukwenza lokho bekwenza lokho kusho ukuthi-ke umubi kusho ukuthi-ke kunecala ekuthele ukuthi uzoya esikhokhweni wena ngoba wenze konke lokho. Kodwa-ke iBhayibheli yasifundisa ukuthi uNkulunkulu uma sivuma izono zethu thembekile ulungile ukuthi asithethelele zona. iBhayibheli yasithela ukuthi ngenkosi uJesu ngokufa kwakhe waba yinhlawulo ngezono zethu. Ngaye sifumana ukuthethelelwa kwezono zethu. Ngamanye amazwi futhi iBhayibheli yasho ukuthi kulabo abakuKristu Jesu akusekho ukulahlwa. iBhayibheli lisho ukuthi ubani ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu. iBhayibheli lithi akekho ngoba uKristu osimuselayo uKristu wafa wasela uye futhi osimusela kuNkulunkulu. Yezwa-ke amanga kaSathane yezwa futhi amaqiniso lwenkosi uJesu amaqiniso esiwafumana enkosini uJesu kudingakala ukuthi la maqiniso sibambelela kuzona ngokukholwa futhi okwesibili ngokuthi siwavume ngomlomo wethu siyamehlula isitha ngezwi lobufakazi okuphuma la emlonyeni wethu. Uma usisitha singimangalele ngimtshele ukuthi ngithethelelwe ngimkhombe ngesithombe sephasika ngimkhombe esangweni ngimvezele ukuthi nakho igazi liphendwe esangweni igazi lewundlu okuveza ukuthi ngithethelelwe. Amanga-ke kaSathane uyazimangalela ukuthi wena umubi ngoba uwonile uNkulunkulu kekakwamukele ngoba uwonile kodwa umtshele ukuthi izono zami zithethelelwe zithethelelwe izono zami kulezi nsuku akhumbule iculo zofela ukuthi kuye siyicule yesingihle lisho ukuthi I'm happy today, yes, happy today in Jesus my Lord. I'm happy today, he has taken all my sins away. That's why I'm happy today. Here, I'm meeting Kona Special Pana, yesidlule elithi ngajabula, ngajabula, ngajabula izono zami zithusiwe ngithi. Kodwa-ke lesingithi ngiyayithanda kakhulu ngoba ngiyathokoza enkosini uJesu ngoba izono zami zisusiwe. Nansi-ke iqiniso elimnandi esifumana enkosini uJesu lokuthi izono zethu zisusiwe hayi ngemisebenzi yethu kodwa kuyisifo somusa sikaNkulunkulu esikwamukela ngokukholwa. Kuthi uyazimangalela ngezono esizenze phambilini. Okulandela lapho uyasimangalela usuku nosuku uma ngenze iphutha. Uma ngona ukhona ukungimangalela bese uyangitshela ukuthi uyabona-ke wena ukuthi umubi kangakanani. Uyabona nje ucabanga ukuthi uyakhona ukuthi umubi kangakanani bese kufanele ukuthi ngimphikise ngimtshele ukuthi iNkosi uJesu waphela izono zami zonke nale engiyenze namhlanje ngithethelelwa yona ngomusa. Okwesibili ngimtshele ukuthi nginokulunga
elisenkosini uJesu ngaye iNkosi uJesu yena ukulunga kwami ngiko lungileyo phambi kaNkulunkulu emseni kaNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu abube mina ubona uJesu uma ingelosi yokufa ibiza ngephasika ibibona igazi lewundlu besidlule ngokufanayo-ke uma uNkulunkulu ambuke uyangibona ngamehlo yokubona igazi lemvana bese uyangibona njengolungileyo kusho ukuthi-ke isitha izongitshela ukuthi ngimubi izodala ukuthi ngize ngizonda uzodala ukuthi ngize ngizinyanye mina kodwa ngifanele ngimtshele ngimkhumbuze ngingolungisisiwe ngaye uKristu owangithandayo ngaye owangiphelayo iqiniso elikuKristu Jesu ukuthi yena ungukulunga kwethu bese-ke nansi enye iqiniso-ke asikhohlisa ngayo ibali usathane uzokutshela ukuthi uyabona-ke wena awunamandla okuhlula isono uyabona wena angazi ukuthi isono esikuhlupha ebuthini mhlawumbe izidakamizo mhlawumbe izinkanuko zenyama angazi ukuthi kuyini kungaba izinto eziningi isisho ukuba nolaka mhlawumbe ihlamba ngazo kodwa-ke isika sizokutshela ukuthi uyabona nje wena unjalo ngeke ukwazi ukuthuma kulokho ubunjalo njebakho wadalwa nje kanjalo unjalo nje wena kodwa iqiniso elikuJesu kuyilokho ukuthi mina uPeter lo oyisigqila salezo zinto wafa kanye noKristu wavuka kanye naye akusemina engiphilayo kepha uKristu manje ophila kimi iqiniso esilithola kuJesu kwabaseGalatiya 2:20 akusemina engiphilayo kepha uKristu ophila kimi le mpila engiyiphilayo manje ngiphila ngokukholwa kuJesu kwabaseRoma 6 siyafuna ukuthi safa kanye noKristu sambeka kanye naye savuka futhi kanye naye njengoba safa naye sesingabaphileyo maqondana nesono sikwazi lokho masizisho singabaphileyo maqondana nesono inkohliso lesitha leso ukulinganisa nje ngenkukhu uma kuthi yaboshelwa ezinyaweni bese ikhululwa uma kuthi uyibophile isikhathi eside uma uyikhulula ngeke ihambe nosaba ngokuthi iboshile ndingale isikhathi siyibonze kanti sengikhululekile ngokufanayo-ke iNkosi uJesu wasikhulula emandleni yesono ibali yakhe ukuthi isono asisenamandla phezu kwenu kodwa-ke isitha sizositshela sizokhohlisa sithi useyisigqila sesono uma sifika leso silingo nje kufanele ukuthi ugwese izokhohlisa ikutshela ukuthi uyisigqila se-pornography izokutshela ukuthi uyisigqila sogwayi izokutshela ukuthi uyisigqila semicabango emibi kodwa kufanele umtshele iqiniso umtshele ekhaleni ukuthi mina ngafa kanye noKristu lo Peteri obecabanga lezo zinto usewafa kanye noKristu akusemina engiphilayo manje uKristu ophilayo kimi fanele ukuthi lelo qiniso silikholwe uma silikholwe iqiniso liyafezeka kithi kodwa liyabonakala lifezeka yebo iNkosi uJesu walifeza ngokupheleleyo esiphambanweni kodwa ngokungayigwamukeli ngokukholwa sizohamba kungathi akunjalo Kepha uma sikwamukela ngokholwa sikholwa amaqiniso atholakala ngenkosi uJesu. Sizobona izithelo, sizobona kwenzeka ezimpilweni zethu. Kufanele ukuthi simeke eqinisweni isitha ozozama ngamandla onke ukuthi asimangalela asithinte kulamaphuzu. Kufanele ukuthi simelane naye. Simelane naye ngegazi lewundlu. Simelane naye ngezwi lobufakazi. Futhi okwesithathu singalithandi izinto zethu kuze kube sekupheni. Nakho-ke izinto ozozama ukuthi azikhohlisa ngazo. Uzokutshela ukuthi awusiye umthwana kaNkulunkulu awuthandwa. Uzokutshela ukuthi ubone ukuthi umubi unesiqala phambi kaNkulunkulu. Kepha iBhayibheli ithi sithethelelwe izono ngokukholwa uJesu. Okwesithathu uzokutshela ukuthi wena umubi. Umubi phambi kaNkulunkulu uyanyangeka phambi kaNkulunkulu. Kepha kufanele umtshele iqiniso lokuthi ngaye uJesu ndingolungisisiwe phambi kaNkulunkulu. Phambi kaNkulunkulu nginokulunga kwenkosi uJesu, ingakho ngingothandekayo nokwamukelekayo kuNkulunkulu. Okwesineke asimangalela ngapho uyasitshela ukuthi uyabona nje wena uyisigqila sesona. Kodwa kufanele umtshele ukuthi indodana yamkhulumuza. Yebo, ngangidayisiwe. Yebo, ngangisebugqileni bezono. Kepha kwafika uJesu wangihlenga, wangithenga, wangikhulula. Manje angiseyo yena oboshiwe, oboshelwe esonweni. Angisaboshelwe kule umzimba wokufa. Okanti-ke futhi uPeter lo omdala wafa kanye noKristu. Ngavuka kanye naye, akusemine ngiphilake uKristu ophila kimi, iqiniso lesine. Bese-ke nakho-ke iqiniso futhi lesihlanu ilelo ukuthi ngaye uKristu sifumana impilo wengunaphakade. Ingakho asingi ukusaba ukufa. Kulabo abangabantwana bakaNkulunkulu ukufa kuyinzuzo. Kulabo abangabantwana bakaNkulunkulu abasenalo uvalo lokufa. Sinempilo wengunaphakade ngenkosi yethu uJesu Kristu. Bazalwane, uma kuthi siyathatha la maqiniso sizenze zibe ngezakho, sizenze zibe ngezethu, sizoba namandla okunqoba isitha. Fanele ukuthi simkhombe egazini. Uma efike simangalela sithi nakhu inkosi uJesu angenzele khona, nakhu engiyikho ngenkosi uJesu. Bese-ke ngikusho ngolimi nobufakazi bami. Isitha-ke siyazimangalela ngalawa manga, ngoba ufisa ukusincisha intokozo. Ufisa ukuthi sibe ngabazalwane abadangele, abanobuso obuhle, abazalwane abanokuzidabukela, ngoba sikholwa amanga akhe. Kepha uma sikholwa iqiniso, sizoba nentokozo, sizothokoza enkosini njalo njalo. Bazalwane-ke, ilokho-ke ongumyalezo wami wanamhlanje nje elimfushane kwabekeke enhlizweni yami, ukuthi nampa ababili khona inkosi uJesu omele iqiniso, kukhona uSathane omele amanga. Bobabili bayakhuluma nathi uJesu uzivele neqiniso elitholakala ngaye, lomusa olutholakala ngaye. Isitha liyasimangalela, liyasiqambela amanga ngaye uNkulunkulu namngathi uqobo. Kodwa kufanele ukuthi ngomusa silalela inkosi uJesu, silamukele iqiniso elinguye ngokukholwa, futhi-ke sivume ngemilomo yethu. Uma isitha sikuhlasela, umayifika sisihlasela kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi simphikise ngenqobo yethu futhi kakhulu bazabana okusizayo engivonela futhi okusiza empilweni yami uma ngihlaselwa isifitha engimangalela ukuthi ngimdumise iwundlu likaNkulunkulu ngiculiculo lokudumisa ilokho okumukisayo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sibambelela emaqinisweni amahle esiwafumane evangelini bese-ke siwavume ngemilomo yethu nangamaphimbo ethu uma simelana nosathane. Ibhayibheli lithi usathane uhamba njengegonyama ebhodlayo uyafuna ukuthi asigwinye. Kwenye indawo ibhayibheli yasho ukuthi kufanele ukuthi simthobele uNkulunkulu, simelane nosathane. Uma simelana naye kuzosibalekela. Ibhayibheli yasitshela ukuthi lo ongumangaleli wethu walahlwa phansi, labo abangabantwana bakaNkulunkulu bamhlulile, bamhlule ngegazi lewundlu, ngezwi labofakazi nangokungathandi izimpilo zabo kuze kube sekufeni. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivale amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu ngomusa wakho. Siyabonga ukuthi wasithanda kwakuphela. Siyabonga ukuthi wasenza ukuthi sibe ngabantwana bakho. Othi ngiyacela usize uma kukhona ongaka wamukeli njengenkosi nomsindisi wakhe. Nkosi, uma kukhona ongakabeki ithemba lakhe kuwe, ongakakholwa, Nkosi, uma kukhona ongakaphendukeli kuwe, umsize ukuthi namhlanje kube busuku lokuphenduka lokuza kuwe, noma emanikiniki asinikele kuwe. Kuthi akwamukele iqiniso elitholakala kuwe. Sicela Nkosi usisize, sicela usihambulele, sicela usikhumbuzele amaqiniso nasesikhathini elizayo. Sisize ukukudumisa ngezikhathi zonke ngalokho sithenzele khona esiphambanweni. Sicela lokho hhayi kuba kusifanele, kodwa-ke manje egama lakho. Amen.